Vous écoutez Radio Capi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetou, Jean-Claude Loki Dile.
Radio Capi.
Amjambo mpenda msikizaji, kwanza sikizeni vichwa vya habari. Kamina katika jimbo la Olmami, Rais Felix Antoine Tshisekedi anatarajiwa Kamina siku ya tatu hii, huko viongozi wa eneo hilo wakiendelea na maandalizi ya kumpokea. Katika jimbo la Ituri, malalamiko ya wasafiri yanaendelea kuhusu malipo ya lazima kwenye vizuizo vya barabarani licha ya agizo na kuondolewa kwa vizuizi visivyo halali. Katika jimbo la Maniema, gereza kuu la Kindu linakabiliwa na mlipuko wa tete kuwanga, yani varicelle, huko takriban wafungwa 10 wakiwa wameambukizwa ugonjwa huu. Haya ni kama mtasari habari, sasa na walika kufuata habari kamili. Kwanza kwa kifupi, jueni kwamba Rais wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, anatarajiwa kuwasili siku ya tatu hii mjini Kamina katika jimbo la Olomami. Saa chache kabla kuwasili kwake, viongozi wa eneo hilo wanaendelea kufanya maandalizi mbalimbali ili kumpokea kwa heshima na ukarimu baba wa taifa. Kwa upande wao, wakaaji wa Kamina wana matarajio makubwa kutokana na ziara hiyo, wakitumania kwamba baadhi ya changamoto zilizoikabili Olomami zitapatiwa jibu wakati wa ziara wa rais. Kongo Central. Kwa miaka kadhaa hakuna ndege inayoruka kutoka uwanja wa ndege wa kitaifa wa Chimpi. Uwanja huu uliozinduliwa mwaka 1955 kwa sasa umeachiwa na uko katika hali mbaya. Barabara kuifikia yenye urefu wa takriban kilomita 4 kutoka barabara ya taifa nambari 1 imeharibika vibaya, nayo njia ya kurukia na kutua ndege yenye urefu wa mita 1517 haijawahi kujengwa kwa lami. Hali hiyo inatofautiana na nafasi ya faida ya mji wa Matadi, makao makuu ya mkoa wa Kongo Central, ambako kuna bandari kuu ya bahari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo zaidi nawe Elise Kavira.
Kwenye lango la kuingilia, vumbi mingi inapokea magari zinazoelekea uwanja wa ndege wa Chimpi. Barabara ya udongo yenye karibu kilomita 4 imejaa mashimo mingi. Uwanja wa ndege wa Chimpi ni uwanja mkubwa wa ndege wa mji wa Matadi. Tujue kwamba uwanja huu wa ndege ulijengwa kati ya mwaka 1952 hadi mwaka 1954 na ulifunguliwa rasmi mwaka 1955 wakati wa ndege inayoitwa Douglas C4 iliyomleta mfalme wa Ubelgiji Roi Baudouin. Kwa miaka mingi, uwanja huu ulisaidia sana usafiri wa anga kati ya Kongo Central na inji nzima. Leo, zaidi ya miaka 70 baada ya kufunguliwa, barabara yake ya ndege yenye urefu wa mita 1917 bado ni ya ulongo tu. Kona namna barabara na vituo vya kazi vimeharibiwa, kweli vinaonesha kwamba uwanja huu haijibu tena mahitaji ya mji muhimu kama Matadi. Kwa miaka mingi, viongozi wa jimbo walikuwa wamekiahidi kutengeneza uwanja huu, lakini mpaka leo hakuna kazi hata moja inayofanyika. Mpaka sasa uwanja wa ndege wa Chimpi unaendelea kusubiri kufanyiwa ukarabati na kuboreshwa. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Ituri. Mkwani Ituri, vitendo vya unyanyasaji na utozwaji wa fedha usio halali vinavyoendeshwa na baadhi ya wanajeshi FARDC vinaendelea kushuhudiwa kwenye barabara mbalimbali za mkoa huu. Hali hiyo inaonekana hasa kwenye barabara Bunya Bogoro yenye urefu wa takriban kilomita 20, ambako madereva na waendesha pikipiki za abiria wanalalamika kutozwa fedha karibu katika kila kizuizi cha barabarani. Hali inaendelea licha ya agizo lililotolewa wiki iliyopita na gavana wa kijeshi wa Ituri la kuondolewa kwa vizuizi vyote vya barabarani vinavyowekwa kinyume cha sheria. Maelezo mengi zaidi nawe Martial Kiza Biamungu.
Tukiondoka Bunya kwa gari letu kwa kujelekeza hapo Bogoro, tumesafiri kwa shida kilomita 9 tu wakati kituo cha kwanza cha ukaguzi kinapoonekana hapo Mbugu. Hapa madereva za teksi za pikipiki wanapunguza mwendo, wanatosha noti kwa mfuko yao na kupana kwa askari ajili ya kupata njia. Tunaendelea na safari yetu kilomita chache mbele huko Nyakeru, ni tabia hile hile unyanyasi ndio kuonekana. Nyuma nyuma ya kamba inayotumika kama kizuizi, askari weka alama kwa kila pikipiki kwa kalamu na kuchukua pesa mbele ya kupana njia. Kulingana na madereva kadhaa wenye tuliokutana nao, shida hizi hupunguza zaidi ya mapato yao ambayo tayari yalikuwa yameziliwa na shida za kiuchumi. Kando ya barabara inaendekea Kasenyi, kando ya ziwa Albert, tulihesabu vizuizi ya jeshi 7 ya kuchukua pesa. Wadereva hawa wanalomba na serikali ipate kuchigiza kwa kumaliza unyanyasi ya jeshi la taifa kwa barabara kati ya Bunya na Bogoro na Kasenyi. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Kasai Central. Wasafirishaji wa mizigo kwa baiskeli wanaojulikana kama Bayanda katika maeneo mbalimbali ya Kasai Central wanalalamikia usumbufu unaotokana na ushuru mwingi wanazokumbana nazo wanaposafirisha bidhaa kuelekea mji wa Kananga. Wanasema wanatozwa ushuru mwingi na kukutana na idadi kubwa ya huduma za kusanyaji wa mapato kwenye njia wanazotumia. Jueni kwamba wasafirishaji hao wana kazi mkubwa katika kusambaza bidhaa muhimu kutoka maeneo ya vijijini kwenda Kananga. Sasa wanaiomba serikali ya mkoa kuchukua hatua za kuyakomesha.
Naam, safari yao si rahisi kabisa. Bayanda wanakuwa kilaumu ongezeko la kodi na vituo vya ukaguzi vilivyo kwenye barabara wanazozitumia. Wanasema wanasumbuliwa na ofisi inayohusika na kodi ama Direction Générale des Recettes de Kasai Central, DGRKC, kati ya umbali wa kilometa 63 unaotenganisha Demba na Kananga. Madereva hao wanasema wanakutana na zaidi ya vituo 10 vya kuweza kulipisha kodi. Moja wa madereva hao, Louis Mulumba, anaeleza kwamba kuna vituo vingi sana vya kulipia kodi barabarani na katika kila kituo ni lazima kuweza kutoa nyaraka ama dokima, hali inayowakatisha tamaa ya kuweza kuendelea kusafiri. Malipo yanaanzia kati ya franka za Congo 2000 hadi 5000 ama 5000 franc congolais. Kwa wengine ambao hawana pesa hizo, wanalazimishwa kuweza kuacha sehemu ya biashara yao. Kutokana na hali hiyo, Bayanda wanaomba serikali ya jimbo hilo kuweza kuingilia kati ili kuweza kuweka utaratibu mzuri. Viongozi wa shirika la DGRKC wanaahidi basi kuweza kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu malalamiko hayo katika siku zijazo.
Kivu Kaskazini. Huko Goma mkoani Kivu Kaskazini, shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimamishwa kati ya saa 1 asubuhi na saa 5 za mchana siku ya pili hii. Wakaaji walikuwa wameitwa kushiriki katika maandamano ya amani yaliyoandaliwa na muungano linalojiita Société Civile Plurielle et les Forces Vives du Nord Kivu. Maandamano hayo yalikomeshwa katika makao makuu ya MONUSCO ambako barua yao ulipokezwa waongozi wa MONUSCO na viongozi wa ujumbe huu. Kalemi. Shule 6 zimechoma moto ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika wilaya ya Nyunzu mkoani Tanganyika, wakati viongozi vya elimu zikiwachongea vijana ndio waliohusika na matukio hayo. Vyanzo vingine vinaeleza kuwa huenda vitendo hivyo vinahusishwa na hasira ya baadhi ya wananchi kutokana na kuchelewa kuzinduliwa kwa shule zilizojengwa kupitia mpango wa maendeleo ya ndani wa maeneo 145, yani Programme de Développement Local de 145 Territoires. Gisi niliwaambia mwanzoni, gereza kuu la Kindu linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa tetekuwanga, yani varicelle. Habari hiyo lilitolewa na shirika la kiraia linalotetea haki za kibinadamu baada ya uchunguzi uliofanywa tarehe 24 Julai na baba kiongozi wa kiroho, yani umunie, anayehudumia wafungwa gerezani. Hali hiyo ilithibitishwa baadaye na Division Provinciale de la Santé ambayo ilitoa ripoti yake kwa viongozi wa ngazi wa juu. Kwa mujibu wa waziri wa afya wa mkoa wa Maniema, Daktari Alexis Kingombe Chomba, takriban wafungwa 10 kwa sasa wameambukizwa ugonjwa huo. Amesema hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuwatibu wagonjwa na kuzuia kuenea kwa tetekuwanga, yani varicelle, ndani ya gereza. Tumsikilize Daktari Alexis Kingombe Chomba akizungumza na Florence Kizalunga.
Ndiyo, wafunga wameshikwa na maradhi ya varicel tangu juma iliyopita. Ndiyo maana tunakamata madisposition yote pamoja na division provinciale ya sante kwa kuweza kusimamisha ile propagation ya ile magonjwa ya varicel ndani ya prison central. Leo kumekusha kwa watu 12 ambao wamekamatika na varicel ndani ya prison central. Wanaume tu, wanaume ndio walikamatika na ile magonjwa. Service kwanza ya hygiene ilikamata madisposition kwa sababu kama unaangalia mzuri wafungwa hiyo na probleme ya kujiosha maji kwa wana sabuni lakini Regideso na bapelekea maji lakini habana sabuni ya kuoka na maji. Kudivision yetu ya sante kuko service mzima ya juu ya hygiene nili instruire pour que bakamate ba disposition na hivyo hivyo kisha kufanya ile investigation balifanya état de besoin ambayo liwali aliuza madawa juu ya kusaidia wale wafungwa.
Na hapo tumekomesha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu katika lugha la Kiswahili. Sasa nawaalika kufuata sehemu ya pili na mwenzangu Rosalie Zawadi Masika. Jambo Rosalie Zawadi Masika.
Jambo kwako Jean-Claude Lokidile, wapendwa wasikilizaji, karibu.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Kama juhudi za mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola, viongozi wa kijamii wanahimizwa kusambaza ujumbe mzuri na wa kuwajibika ndani ya jamii zao. Wito huo ulitolewa siku zilizopita mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Ilikuwa wakati wa kikao cha kuongeza uelewa kilichowakutanisha viongozi wa jamii, viongozi wa dini pamoja na wanachama wa makundi za kiraia. Shughuli hiyo iliyoandaliwa na shirika la Hands for Help ililenga kupambana na taarifa potovu pamoja na uvumi unaohusu ugonjwa huo. Tunazungumzia swala hili na Nicole Lufungi, afisa wa programu katika shirika la Hands for Help, ni kupitia mahojiano haya na Mark Marofimbo.
Bi Nicole Lufungi, jambo.
Jambo tena bwana journalist.
Hands for Help, uwepo wenu ndani ya hii kikao ya wataalamu na wanaobukua mabuku, tunaweza kuelewa inalingana na nini?
Ndio, hapa leo ku Université de l'Assomption du Congo kuko conférence, na ile conférence inahusu riposte contre malali ya Ebola. Tunazungumzia innovation, nini yenye imekuwa ya mupya, mezo si tunazungumzia le défi, nini njo yenye ingali inatukokota tena chini ndani ya hii riposte. Mezo galma tunazungumzia ma perspective regionale, region yetu inawaza banaweza faa nini ju hii riposte iweze kutembea mzuri na malali iweze kuisha. Tumekuwa jiunga na UAC kwa ajili ya kuorganize hiki kikao, na tumekuwa na contribution yetu kidogo, notamment ma dispositif za lavage de main jo kusaidia ba étudiants na ba mwalimu wakati wanakuwa ku campus waweze kusukula mkono, paske kusukula mkono wataalamu wametuonesha kwamba iko tendo moya yenye inasaidia sana kwa kujikinga na Ebola. Haiko Ebola hiyo peke, memalali mingi yenye inapitia kumchafu, kusukula mkono inasaidia kukinga.
Lakini kwa maoni yenu Hands for Help, hamuone kwamba kuna ukosefu ya information wala kupeperushwa kwa habari kwa wakaaji kuhusu ile ugonjwa?
Ndio, tutasema tuko deja ku 17e epidemi, na epidemi za Ebola zilianzaka zamani. Tunaenda kuta ke ma structure ambazo zinahusika na kutumika ndani ya riposi kwa hata government yetu, tunakwasa kama tunataka kamata Ebola au routine fulani, tunaielewa, tunaizoea, aloke ni maladi yenye iko makali sana na inende ko na changer. Leo tuko nazungumzia sushi bundubujo, 2020 na 2018 tulikuwa na sushi Zaire. Alors, ni ya muhimu tu kukila epidemi ku renforce communication sa kama njo epidemi ya kwanza. Donc tunaikonsidere tu sa kama ile ni menace ingine ya mupya ya makali yenye inakuya, na tunaipiganisha na nguvu sana, hapana kuikamata sa kitu yenye tulishazoea. Ile sa tuna renforce kabisa ma mekanisme zetu za communication, itasaidia sana population kukua tayari kwa kila wakati. Eke kama haturespekte ma mode de vie zenye ziko responsable, tunaweza developer epidemi. Haiko tu ya Ebola, mezo si ma kolera, ma polio, zote zinakuwaka na ziko muhewa, paske inji yetu iko na ekosisteme mwa yenye inafavorize sana ma epidemi. Donc communauté yetu ya Beni, inji yetu, tunapasha kuwa tayari kila wakati, na sa epidemi inakuwa tunaonesha nguvu yenye inastahili juu tuweze kupiganisha ile malali.
Sasa ninyi wahusika na uhamasishaji vijana, sijui mashirika mbalimbali, utakuwa na ujumbe kani? Kwa sababu ugonjwa yapo na watu wanaendelea kukufa na watu wanaendelea kunusurika.
Ndio, mina encourage gouvernement yetu ya Congo pamoja na partenaire yake mbalimbali parmi lesquels na chie tuko ba partenaire ya gouvernement. Si en tant que ASBL, zile maefforts zenye tulishatia deja en marche ya kupiganisha Ebola tuziendeleshe, tuzikomalishe, tu développer ma stratégie zezi ko innovante tenant compte na ma leçons zenye tuliapprendre kuma epidemie zenye zilipita. Mais aussi ba leader communautaire, kwe ba leader religieux, ba leader d'opinion, ata ba leader ya ma groupe de pression, ma mouvement citoyen. Shie bote tushikane mkono sa mutu moya, parce que malali ikishaingia inaombaka batu banaipiganisha kwa pamoya, tusigabulane, tukwe na message yenye itasaidia population. Na ma message za kulite contre Ebola ni message za simple. Ya kwanza tuoneshe population ke malali iko. Tanki tutaendelea kupinga Ebola kusema haiko na njoo vile itakuwa iko na tuingilia. Tuoneshe population ke malali iko. Mezo si tubaoneshe ke Ebola kweli ni malali ya ngufu. Mekuko maakte za simple zenye zinapasha kuifukuza. Notama kuna mikono kila wakati na maji ya propre na sabuni. Mezo si kurespekte lenye wanaita distanciation sociale. Donc batu wasisalimiane maramua na mkono, kukumbatiana. Tuevite kufrekante malie moya zenye zineza tuexpose. Notama fasi ya makilio munaenda mnagusa maiti. Donc kuko maregle kidogo kidogo tu zenye ba leader wanapusha tusaidia kudifize ndani ya komunote. Na zita tusaidia. Mea kwanza kwanza ni komunote kukubali na kukomprendre ke malali iko kati yetu.
Bi Nicole Lufungi, shukrani.
Merci.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Habari njema kwa watoto wa Manyema. Mwaka huu Fondation Mapon inatoa ufadhili wa masomo kwa zaidi ya wanafunzi 100 wa shule za msingi na sekondari. Tangazo hilo lilitolewa Jumapili kufuatia mkutano uliowakutanisha wanachama wa jamii mbalimbali za kikabila na kidini pamoja na wawakilishi kutoka mashirika yenye uhusiano na serikali. Kwa mjibu wa fondation hiyo, kila jamii au kanisa linapaswa kupendekeza watoto wane ambao baadaye watapitia mchakato wa ushindani ili kubaini wagombea bora zaidi. Ripoti ya Florence Kizalunga.
Baada ya kusikia habari hii, wazazi ambao hapo awali hawakuweza kuandikisha watoto wao katika shule ya msingi na taasisi ya Mapon walionyesha furaha yao.
Ni jambo moja yenyewe na nifurahisha sana, sawa vile mimi mzazi nilikuwa nasemaka kule kwa Mapon mtoto wangu atasoma sina madolare, leo anaitika mtoto akiwa asome kwa bure. Ni jambo moja na nifurahisha sana.
Shirika la raia yanatoa wito wa tahadhari kwa wazazi na wawakilishi wa makanisa watakaohusika na kuchagua watoto hao. Stefan Kamundala.
Shirika la raia Manema inafurahi kwanza kuona kim sisi tulishomeshwa na wazungu benye walikuwa naikala kwa parokia yetu. Depuis que le Manema ila akuya kwa kamutu mwana kamata initiative ya kukamata plus de 100 personnes aba prendre en charge na kubasomesha na mfuko yake. Tunasema merci aendeleshe asishimu njia kila mmoja atasomeshwa. Ile ni sui yetu aende paka ku university kwa gisi ya kuwe mapoa kesho. Na pia tunaambia wazazi wenyewe wanabakia na charge makanisa ya kuchagua batafute watoto bila ku ingia mu ukabila na subjectivity. Kwa msa Manema itakuwa na konte kubatu benye bataichanje au wataendelesha kule mbele.
Makanisa na jamii zimeahidi kusimamia mchakato huo kwa umakini ili kuhakikisha kuwa watoto kutoka Manema wanaweza kunufaika na ufadhili huu wa masomo. Zakari Katanda, askofu wa Kianglikani.
Hapana, kwanza na kuwaonesha kwamba kanisa ni kanisa ya watu wote. Hakuna kanisa ya ubaguzi na tunawaidia hawa watu ya Fondation Mapoya kwamba tutachagua watu wanaofaa kusudi hii vizio itimilike kweli, tupate watu wa kufaa kwa kuongoza province ya Manyema na nchi yetu ya Kongo kwa siku zijazo.
Kwa Fondation ya Mapon, kipaumbele ni kuwekeza katika rasilimali watu. Dr. Remy Kauka, mjumbe wa taasisi hiyo.
Kama Fondation Mapon inaamua kupana mabuse kwa wanafunzi wa primaire na wa secondaire, ni sababu Fondation Mapon inajua kama investissement ya mzuri mama inapatikana ndani ya mutu, na ule mutu kwa kumufanya kuwa wa faida ndani ya inchi, ndani ya jimbo, anapashwa kupata maadibisho mzuri. Njoo ilifanya kama Fondation Mapon ikamate ule uamuzi ya kupana mabuse juu ya kupromouvoir watoto wakwe na bahati ya kuendelea. Fondation Mapon inapana 120 bourses kwa watoto ya primaire na secondaire. Inapana bahati kwa kila mtu.
Ikumbukwe kuwa ufadhili huu wa masomo unapatikana kwa ajili ya watoto kutoka matarafa yote saba ya Maniema. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Na ni pia hapo tumeweka nanga kwa habari zetu za leo katika lugha ya Kiswahili. Asanti kwa uaminifu wenu na waga nikiwatakia kila laheri katika jamaa zenu.